Dobar vam dan, ja sam Dražen, a u ovoj epizodi našeg Green Deal podcasta nastavljamo pregled brojnih i raznolikih izazova koje klimatske promjene postavljaju u naše svakodnevne živote i inovativnih rješenja koje europski građani smišljaju kako bi se s njima suočili. Ovaj put promatramo trend koji se prvi puta pojavio u Sjevernoj Europi prije nekoliko desetljeća, ali sada postaje sve rašireniji u cijelom bloku. Klaster stanovanja. To je ono kada ljudi odluče živjeti zajedno u projektima grupiranog stanovanja koji uključuju neki element života u zajednici. Odluka je vođena ciljevima koji nisu samo financijski, već i društveni i ekološki. Osim dijeljenja nekih zajedničkih prostora, višestruki stanari, koji mogu biti vlasnici ili samo sustanari, često dijele i druge stvari, uključujući načela održivosti i želju da pomognu jedni drugima. Fleksibilnost je klasterskom stanovanju omogućila da izdrži test vremena i prilagodi se potrebama ljudi u širokom spektru kulturnog i socioekonomskog konteksta. Tijekom godina, na primjer, pojedinačni posjedi u tim projektima postali su manji i zeleniji s mnogo većim zajedničkim površinama. Danas, 1,5% stanovništva Danske, oko 50.000 ljudi, živi u klasterima. Dakle, može li klastersko stanovanje biti put do novog, učinkovitijeg, isplativijeg i kolektivnog načina života drugdje u Uniji? U ovoj epizodi razgovaramo s građanima koji žive ili žele živjeti u klasterima o razlozima zašto su odabrali ovakav zajednički način života i svim preprekama s kojima su se susreli. Iako u Hrvatskoj građani nisu navikli na ovakav način stanovanja, tek ima nešto individualnih projekata koje su grupe prijatelja realizirale, gradonačelnik Kastva Mate Mostarac gleda u budućnost. Planira naselje u kojem će stanovi za mlade biti u dugoročnom najmu i s elementima ekonomije dijeljenja. No, projekt nailazi na ozbiljan problem već u startu. Gradonačelnik Kastva pojašnjava što pokušava.
Pokušati raditi dijeljene usluge, gdje smo rekli da u toj cijeloj zoni mi želimo napraviti praktičko održivu zajednicu za sebe, da dijeli energiju, da, znači, ako jedan krov ima više sunca tokom dana, da on skupi energiju i da i u susjednom objektu koji je možda više u hladu. Takvu stvar, recimo, danas još uvijek ne možete realizirati. Skupljanje kišnice, znači da isto tako svi krovovi koji su tamo završavaju nekom zajedničkom bunaru, odnosno šterni za sve te objekte. Automobil, odnosno prijevoz. Znamo svi da svako svoj auto koristi dnevno sat vremena, možda sam im puno rekao, a ostatak dana ništa. Tako da takva jedna zona bi mogla imati određeni broj automobila koji bi onda dijelili za odlazak na posao, za vratit se, za otići u dućan. I sve su to neke stvari koje zamišljam upravo u kontekstu tog naselja, ali jako, jako puno zakonskih prepreka za sad. Recimo, kad govorimo o tom prostornom planu, mi ne možemo staviti kao zonu društveno poticane stanogradnje, jer to naš zakon u biti uopće ne postoji. Znači, vi možete staviti stambenu namjenu, mješovitu, poslovnu, ali ne možete staviti namjenu u kojoj želite reći da će to biti nešto što je financirano od strane države, što recimo europsko zakonodavstvo poznaje. Beč, kojeg često uspoređujemo, on upravo na taj način radi.
Paula Pika je suvlasnica Baseđaja, prvog samoosnovanog razvojnog klastera u Milanu. Početna grupa od 10 obitelji postavila je projekt kao zadrugu, radeći s grupom stručnjaka iz industrije na izgradnji ekološki održivog stambenog kompleksa usmjerenog na zajednicu. Dok jačaju veze u zajednici, klastersko stanovanje također postaje održivije, kaže Paola Đuli Kanicaro s Radija 24, jer omogućuje smanjenu potrošnju energije, promiče ekonomiju dijeljenja i olakšava zajedničku mobilnost, i to sve u isto vrijeme.
Noi abbiamo idea la sharing economy perché
imamo kulturu ekonomije dijeljenja. Postalo nam je normalno da ako netko nema nešto što mu treba, a netko drugi u zajednici to ima, može jednostavno otići i to uzeti. To može biti, na primjer, bicikl. Ili, na primjer, za djecu koja idu u istu školu, razvili smo interni sustav po kojem svu tu djecu u školu vodi jedan roditelj. Tako smo organizirani. Ušli smo i u zajedničku nabavnu grupu koja je već postojala u naselju Feltre u kojem živimo. Kada pristigne veća količina robe, skladištimo je i kasnije distribuiramo obiteljima koje su nešto kupile.
Arrivano da noi, vengono stoccate, poi dopo vengono distribuite tra le famiglie che hanno fatto l'acquisto.
Ovakve inicijative još nisu doprle do svih zemalja Europske unije, ali postoji sve veći interes u južnim i istočnim dijelovima bloka. U Poljskoj, na primjer, Joana Kadziolka iz poljske udruge Zero Waste detaljno opisuje neke od prednosti takvih shema Kati Simons poljskog radija.
W Polsce to jest, powiedzmy się, że to jest taki temat jeszcze raczkujący, bo są organizacje czy biura architektoniczne,
U
które
Poljskoj je to
przyjeżdżają się do
nešto što
tworzenia
se tek
właśnie
počinje
takvih
razvijati, jer
przestrzeni.
postoje organizacije
Mislim,
ili
to oczywiście
arhitektonski
iz tego
uredi
koncepta,
koji
że
pokušavaju
kao
stvoriti
poslovna
takve
fala baš
prostore.
nezadovoljenja
Naravno,
svijeta i
ideja klaster
arhitektoničkog
stanogradnje pojavila
proizvodnje
se na valu
i właśnie
nezadovoljstva
ten koncept
ponudom stanova
daje
na tržištu,
šanse
a
nam na
klaster
to,
stanovanje nam
żeby iskać
omogućava da
swoje
živimo
ideje, żeby
kako
tą
želimo,
przestrzeń
da zajednički
wspólną
prostor
projektować
oblikujemo
tak jak nam się
onako
podoba,
kako
kako
želimo,
będą
tako da to
fajne
bude
miejsce
lijepo mjesto
spotkań, że w
susreta,
tej przestrzeni
mjesto na
będziemy
kojem
mogli
možemo zajedno
ugotowywać i jeść
pripremati,
wspólnie
kuhati i jesti obroke,
posiłki,
gdje
a
možemo
kada
imati
będziemy mogli
vrt
upravljati
u
onim
kojem možemo
površinama koje
uzgajati
budemo
vlastitu hranu
opet
koju ćemo
vegetirati,
onda
vegetirati
jesti.
da nam
Dakle,
budemo zeleni,
ova
da nam
vrsta
budemo
ulaganja daje nam
zeleni.
s jedne
Iz
strane
toga
priliku da
investicija
ponovno izgradimo
ona
društvene
daje s
veze, da
jedne strane
budimo
šanse da
manje
nam bude
anonimni,
zvanja
a
właśnie
s druge
i
strane
społeczne
to je
da
i
nam
veliki
nižu one
plus za
bol. Ali s
okoliš.
druge strane, to
Ako
će štetiti
uložimo u
našem
veći objekt
gospodarstvu,
sa
budući da ćemo
zajedničkim
imati, ja
prostorima,
ne vidim
tada
želju
ćemo
da
manje
idemo
potrošiti na
kroz
građevinski
vrijeme
materijal,
budujući
a ako
kuću,
uzgajamo
kuhinju,
vlastitu
mi
hranu,
musimy wydać
jasno je da ne može biti više
kredyt na
domaća od toga.
materiały budowlane, jeżeli sami hodujemy sobie jedzenie, to wiadomo, że to jest jak najbardziej lokalne.
Međutim, zbog svoje inovativne prirode, ovi projekti nailaze na brojne prepreke. Jedan od njih je financiranje. Maša Havlina iz Slovenske stambene zadruge objašnjava da u Ljubljani postoji projekt zajedničkog stanovanja u fazi planiranja, ali da je trenutno doživio prepreku zbog nedostatka podrške, kako financijske, tako i administrativne.
Trenutno tražimo načine zajedno s drugima da provedemo takav projekt, da pronađemo odgovarajuće izvore financiranja i potaknemo odgovorne da uspostave mehanizme koji će omogućiti da takve zajednice zajedničkog života krenu s mrtve točke.
Portugalska arhitektica Sara Birš, koja provodi istraživanje stambenih projekata u zajednici, proširuje ovu točku intervju s Kristinom Nascimento s Radija Resensa.
Još uvijek postoji nedostatak i ne mislim samo na Portugal, to je pomalo slučaj u cijeloj Europi. Nedostatak kredita, doslovno. Drugim riječima, postoji nedostatak povjerenja banaka prema tim skupinama, jer se na to gleda kao na posao s nešto većim rizikom, nešto nekonvencionalno, a sve što je nekonvencionalno malo ih plaši. Ali već postoje neke etične banke, primjerice u Španjolskoj, koje su financirale velik dio takvih projekata. A tu su i takozvane zelene banke u Njemačkoj, koje u osnovi potiču, čak daju zapravo i prioritete, financiranju projekata čiji su središnja načela održiva, ekološka gradnja i život u zajednici.
Birš također potiče da Europska unija ažurira određene propise i standarde kao dio svoje akcije obnove kako bi se olakšalo i pojednostavilo takve inicijative. Ipak birokracija je pomalo zbunjena bavajući se takvim inicijativama, pojašnjava Paola Pika, članica Milanskog uspješnog razvojnog klastera Base Giaia.
Di fatto che co-housing non rientra tra quelle che sono le convenzioni che normalmente il comune stipula con
Zajedničko stanovanje nije uobičajen ugovor koji općina obično sklapa s građevinskim tvrtkama. Općina Milano, kao i svaka druga općina, ima ugovore za izgradnju kuće, izgradnju škole, izgradnju bolnice itd. Ali koncept zajedničkog stanovanja za njih je bio potpuno nov. Uzeti postojeći ugovor za gradnju kuće i prilagoditi ga našoj specifičnoj stvarnosti podrazumijevalo je dosta birokracije. Izgubili smo godinu dana, sigurno, možda čak i više, samo zato jer smo morali preskakati različite administrativne prepreke.
U nekim se zemljama manje preporučuju ova rješenja kolektivnog stanovanja. Rumunjska, na primjer, gdje su cijene kuća još uvijek relativno niske i oko 95% građana je u vlasništvu svoga stana. No diljem Europe, oni s posebno ograničenim proračunom, poput studenata, vjerojatno će se odlučiti za neku vrstu sheme zajedničkog stanovanja, čak i ako je samo privremeno. Emilija je studentica Ekonomskog fakulteta u Bukureštu. Studij je započela 2020. u jeku pandemije, a prvu godinu završila online. Na drugoj godini iznajmila je stan s dvije kolegice studentice. Radio Rumunjska ju je pitao je li novac bio faktor u njezinoj odluci.
Sigur, da, aceasta este una dintre altele motive pentru care am ales.
Da, naravno, to je jedan od razloga zašto sam odabrala živjeti s prijateljima. Kad si student, novaca nikad nemaš. Smanjenje troškova je stoga jedan od glavnih razloga zašto se odlučuješ dijeliti s drugima. I cijene u studentskom kampusu mogu biti puno niže od najma. Dijeljenje troškova s drugim ljudima je vrlo dobra opcija, ali dijeljenje stvara i drugačiju atmosferu.
Prijem faptul ko se kreza un alt tip de ambijenco.
Međutim, dijeljenje kuća ili stanovanje u klasterima također treba promatrati u kontekstu promjene životne filozofije, u velikoj mjeri potaknute pandemijom. Uz sve više i više ljudi koji sada rade od kuće, multifunkcionalni zajednički životni prostori mogli bi biti put naprijed. Ali COVID-19 također je potaknuo današnju mladež da treba živjeti svoje živote punim plućima, dok mogu. Zbog toga studentica iz Litve, Vidamante Krušinskaite, smatra da je posjedovanje kuće ne samo manje realno za mlađu generaciju u eri vrtoglavog rasta cijena kuća, nego i manje primamljivo. Ona kaže našim kolegama sa Ziniju Radija da mladi ljudi žele koristiti svoj novac za putovanja i upoznavanje svijeta.
Jedan od glavnih razloga zašto sam ostala u studentskim domovima toliko dugo, duže nego što sam željela ili mogla, jednostavno je zato što volim putovati. Za mene svakih ušteđenih 100, 150, 200 eura znači da ću ovaj mjesec moći putovati, umjesto da živim bliže centru grada. A što se budućnosti tiče, imamo sve mogućnosti. Tako veliku mobilnost i tako široke mogućnosti i uvjete za rad, život, putovanja, volontiranje u bilo kojem dijelu svijeta, uključujući i Europsku uniju. Ovako vidim sebe i za dobrih 10-15 godina u budućnosti. To vidim kao svoj životni plan. Ne znam kada i gdje ću živjeti, ali znam da ću se dobro provesti.
Babošana Marija iz Kohazin Budapest, mađarske udruge koja radi na području života u zajednici, podupira ovo stajalište, kako kaže novinar Kisil Adam. I ona vjeruje da ovaj trend među mladima dokazuje da klaster stanovanje ima svoje mjesto u našim budućim društvima.
U Mađarskoj trenutno ne postoji pravi tip zajedničkog stanovanja ili stambenih zajednica, kompleksa, a mi smo osnovali našu udrugu s ciljem osnivanja prve stambene zajednice tog tipa u Budimpešti i u zemlji. Vjerujemo, otprilike za 10 godina to će i ovdje postati opće prihvaćeni oblik stanovanja. Naš stav je da postoji potreba za pilot projektom, a kad ljudi vide da funkcionira, počet će se graditi slični objekti. To je ono što se dogodilo u Danskoj, iako puno ranije, kao i u Beču, Berlinu, Cirihu. U mnogim velikim europskim gradovima to je bio slučaj. Rekla bih da je uglavnom starija generacija ta koja snažno osjeća potrebu da posjeduje privatno vlasništvo. Dok razgovaramo s mlađim ljudima i gledamo kako se tržište nekretnina u Budimpešti razvija, mlađa generacija, mladi stručnjaci, više ne zamišljaju svoje živote samo u privatnim nekretninama. Zato vjerujem da je ovo jako relevantno, možda ne u ovom trenutku, ali će postati s vremenom.
To je to za danas. U sljedećem Green Deal podcastu Euronet Plusa razmotrit ćemo koliko sadnja drveća čini razliku u borbi protiv klimatskih promjena.